Əziz gənclər, baharın 3-cü ayının astanasında yenə görüşürük. 14-24 və aparıcınız mən Vüsal Əlibəyli. 1 may Beynəlxalq Zəhmətkeşlər günündən danışacağıq bugün. Təbii ki, gənclərin baxışından keçirəcəyi bu mövzunu. Görək Azərbaycanda fəhlə gənclər necə işləyir və nə istəyir? Həmsöhbətim isə məktəbli Elnur Hüseynovdur. O bizə işindən gücündən söhbət açacaq, amma az sonra. Həmkarım Duna Səfərli isə nisbətən yüngül zəhmətin sahibi, ofisant qızla söhbətləşib. Verilişi izləyib biləcəksiniz ki, Azərbaycanda ofisant qıza münasibət necədir? Xatirə dəftərimizdən söhbət açım. Bu dəfə bizimlə gənclik xatirələrini bölüşən Azərbaycanın xalq artisti, Azərbaycan Kinematografiya İnstitutunun prezidenti, eləcə də 25 ildən artıq təcrübəyə malik diktor Rafiq Hüseynov oldu. Onun gənclik illərinə səyahət edəcəyik. Qayıdıram studiyadakı həmsöhbətim Elnur Hüseynova. Onunla fəhlə gənclərdən söhbət açmışıq. Elnur, əvvəlcə səni salamlayayım, xoş gəlmisən.
Çox sağ ol.
Elnur, özünü gənclərimizə tanıt. Çoxdan mı fəhlə işləyirsən? Necə oldu başladın işləməyə?
Mən 10-cu sinifi qutarandan sonra yay tətilində bir 2 aylıq işlədim. Sok firması var idi orada. Yəni ki, fəhlə kimi işləyirdi. Maşınlara, ambardan maşınlara yüklüyürdük sokları. Elə başladım işləməyə. Və o 2 ay ərzində çox şey gördüm.
Sən məktəblisən. Elə gənclər var ki, oxuyurlar, diplomludurlar, amma gedirlər fəhlə işləyirlər. İxtisaslarına belə əsaslandırırlar ki, ixtisaslarına uyğun iş tapa bilmirlər. Bəs sən məktəbli oldun aldı. Sənin işləməyində səbəb nə idi?
Nə də olmasa da evdə çətinlik görürsən olur. Yəni ki, indi hal-hazırda qiymətlər çox bahadır. Yəni ki, evə pul çatdırmaq olmur. Mən özüm istədim ki, evə yük olmayaraq özüm öz işdiyim öz pulumu heç olmasa 3 aylıq qazanmağına gələ.
Azərbaycanda fəhlə gəncin bir günlük iş rejimi necə olur?
Bir günlük iş rejimi saat 8:00-dan başlayır. Axşam 18:00-a qədər davam edir iş rejimi və gün orta bir saatlıq yemək fasiləsi olurdu, nahar fasiləsi olurdu.
Yəni normal iş rejiminə uyğun gəlirdi sənin iş rejimin?
Gəlirdi, amma hərdən görürsünüz ki, əlavə işləri də cəlb edirlər orada. Üçün şəxsi şeyləri də bir maşından başqa maşına yükləmək üçün bizdə istifadə olunurdu. Öz evinə aid nəsə bir şey gətirilirdi və bizim anbarcdan yüklənib gedirdi ora. Biz tərəfdən ona yüklənib gedirdilər. Əlavə xərc istəmirdilər buna çəksinlər. Deyirlər ki, fəhlədir, qoy fəhlə kimi də işləsinlər burada. Yəni 150 manat maaş alırdım. 150 manat qabağında 3 dəfə artıq işlədirdilər insan.
Deyirsən 150 manat maaş alırdın. Əmək haqqın bir gənc olaraq sənə nəyə çatırdı?
Məncə indiki zamanda 150 manat heç nədir. Çünki 5 nəfərlik ailədə bir günlük xərclənən pul azsa 20-30 manat arasında dəyişir. Və 150 manat da bir həftə uzağı görə bilər belə bir şey.
İş şəraitindən danış bizə. Necə idi iş şəraitin? Ümumiyyətlə, standartlara uyğun gəlirdimi?
İş şəraiti səhər maşınlar gəlirdi. 5-6 maşın oradanlar doldururduq. Və təbii ki, 4 nəfər fəhlə idi oradan var da. İşimiz nahara qədər davam edib, qutardı naharda. Nahardan sonra yarım saat icazə verdilər dincəlməyə. Sonra gəlirdilər ki, olmaz uzamaq. Siz burada işləməyə gəlmirsiniz, dincəlmək olmaz. Nəsə bir işlə məşğul olun, boş oturmayın belə. Bir 150 manatdan əlavə bizə özümüz yeməyə gətirdik və yaxud özümüz məcbur burada yeməyə alırdı. Biz heç onu da, nahar da vermirdilər bizə.
101.7 FM.
Televiziya bir möcüzə idi. Kim çıxış edirdi? Kim söz deyirdi? Kim film göstərirdi? Onlara möcüzəli insan kimi baxırdılar. Bu sözlər televiziya sahəsində 25 ildən artıq təcrübəsi olan Rafiq Hüseynova məxsusdur. İndi Azərbaycan xalq artisti adını daşıyan, vaxtı ilə isə möcüzəli insan statusuna yerlənmiş Rafiq bəyin gənclik aləminə nəzər salaq.
Yadımda mı ötən günlər?
...14-24'ün xatirə dəftərini imza atanlarla gənclik illərinə qayıdıq.
İtiraf.
Gəncliyə xas ki, o çöv gəncliyə aid, o şirin nə varsa o dövrdə, onları demək olar ki, mən yaşamam. Çünki mən ailəyə pul qazanırdım və hesab edirdim ki, artıq mən o gənclərlə birgə o əyləncə ilə məşğul olurdum. Amma sözsüz ki, yan da buraxmırdım, yəni həyatı yandan keçə bilməz.
Nostalji On se ressemble.
İtiraz.
Mən ümumiyyətlə həyatımda mübariz insan olmuşam. Mən həmişə nə iləsə razılaşmayanda istər-istəməz öz sözümü, yəni hesab edirdim ki, həqiqi sözümü, həqiqəti deməyi qorxmam. Haqsızlığa dözməyən insan olmuşam. Və bunu da açıq həmişə söyləmişəm. Buna görə də çox başım ağrıyıb, çox vurulmuşam, çox nə bilim, zərbələr almışam. Amma buna baxmayaraq o mübarizlərdən dönməmiş. Amma mən o məni döyənləri də, məni əzənləri də mən minnətdaram. Çünki mən daha mübariz olmuşam, bərkmişəm.
Mübarizə.
Mən atamı erkən itirmişəm, amma olub ki, atam deyəndə ki, bunu eləmək olmaz, mən çalışırdım, onu eləyim, hesab edirdim ki, bu belə olmalıdır. İstər istəməz şillə də almışam ondan, sigaret çəkəndə, məni görəndə eləyəndə, belə şeylər olub. Məsələn, mən dərblə giyinməyi xoşlayardım, o isə tamam başqa fikirlərlə yaşayan, yəni daha çox o köhnə dərblə giyinməyi xoşlayan insan idi. Onda mən sonra deyirdim ki, onda eyni şalvar geyinmə, indi dar şalvarlar dərblədir, ondan giyin. Onun üstündə də mübahisəm işirdi. Bəlkə də mübahisələrimiz ondan çox olardı. Amma bu mübahisələrin də özünün də şirinliyi var.
Gənclik uğuru.
Mən sadə bir ad, Rafiq adının, bir sadə bir soyad, Hüseynov soyadını mən popülərləşdirə bildim. Yəni, çoxdur Rafiq Hüseynovlar. Amma nəyə görəcə Rafiq Hüseynov deyəndə o saat mən yada düşürüm. Yəni, bu özü mən hesab edirəm ki, ən böyük uğurdur. Başqa şeyləri qoyuram bir tərəfə, o adlardır, nə bilim, əməkdar artist, xalq artist, dövlət mükafatı, professor, bunların öz yeri var.
Fikirlərinizə görə təqib olursunuz?
Sırf dinlər olduğunuz üçün qatı ateistlər tərəfindən bəzən mənfi münasibətlər olur.
Təhsildən narazısınız?
Ağ vərəqlər insanlara paylamışıq ki, ölkən təhsil qanunu yoxdur.
60-80-ci illərdə olan strategiya indi də təhsildə davam etdirilir.
Peşəsindən,
dinindən,
əqidəsindən asılı olmayaraq.
Bütün gənclər.
Sən.
Mən.
O. Hamınız məkanımıza dəvətlisiniz. Efirimizə qonaq gəlin. 14.24-dən gənclərin dünyasına keçin. 14.24-də dinləyirsiniz Azadlıq Radiosunda. Bugünkü müzakirə mövzumuzun tarixi təxminən 120 il əvvələ təsadüf edir. İlk dəfə 1 may 1890-cı ildə Amerika Birləşmiş Ştatlarında və Avropanın bir sıra ölkəsində, bir il sonra isə Rusiyada qeyd olunub. Hazırda 1 may günü dünyanın 60-a yaxın ölkəsində əmək bayramı kimi qeyd olunur. 14.24 isə Azərbaycanda fəhlə gənclərin necə işlədiklərini və nə istədiklərini müzakirə edir. Vətəndaşların əmək hüquqlarının müdafiəsi liqasının rəhbəri Sahib Məmmədovun da mövzumuzla bağlı deyəcəkləri var. O bizə danışacaq ki, əmək müqaviləsinin olmamasının hansı fəsadları var bir fəhlə gənc üçün. Dinləyək, agah olaq.
Əmək münasibətlərində birinci şərt və bunun rəsmi bir status alması üçün ilk şərt odur ki, hər bir işə qəbul olunan şəxs muzlu işə qəbul olunarkən işə götürənlə əmək müqaviləsi bağlamalıdır. Əmək müqaviləsinin şərtlərini həm işə götürən irəli sürə bilər, həm də işçi öz şərtlərini irəli sürə bilər. Amma bütün hallarda bu əmək müqaviləsində göstərilən şərtlər Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsinin 43-cü maddəsində əks olunmuş forma tipə uyğun olmalıdır və orada göstərilən tələblər əks olunmalıdır. Eyni zamanda Əmək Məcəlləsində işçi üçün nəzərdə tutulan hüquqlardan, imtiyazlardan daha aşağı göstəricidə olmamalıdır. Yuxarı ola bilər, aşağı ola bilməz. Çox vacib bir institutdur. Bu əmək müqaviləsinin olmamasının çoxlu mənfi nəticələri olur. Əmək müqaviləsində həm işçinin iş rejimi, həm əmək haqqının miqdarı, həm onun sığortası, həm məzuniyyət günləri, hamısı əks olunur və işçi də bir işə götürənlə hansısa bir sabah əmək mübahisələrinə girişərkən o əmək müqaviləsi mübahisə üçün onun əlində əsas sənədə çevrilir.
Elnur, bəs əmək müqaviləsi necə bağlanmışdın mı işlədiyin şirkətlə?
Yox, əmək müqaviləsi yox idi.
Bəs ta ki işə qəbul olanda sən hansı şərtləri o irəli sürmüşdün? Hansı şərtlərlə sən işə başlamışdın?
İşə başlamada yalnız pasport istəmişdilər məndən və demişdilər ki, 15 gündən sonra sənə avans veriləcək və üstəgəl 15 gündən sonra pulun qalan hissəsi sənə veriləcək. Belə olmuşdu. Əslində mən 18 yaşıma çatmamışam. Bəzi bütün konstitusiyasında belə bir qanun da var ki, 18 yaşına çatmamış yeni etmələrin işləməsinə əlavə olaraq, maaşına əlavə olaraq müavinət verilməlidir. Əksinə orada maaşlar kəsirdilər.
Məsələn, bax,
geciktirildilər.
Aha, Elnur, bax, danış bizə Azərbaycanda ümumiyyətlə fəhlə gənclərin hansı hüquqları pozulur? Bax, hansı məqamlarda hüquqların pozulurdu?
O məqamlarda ki, iş rejimimiz 18 xüsusdə qurtarırdı məsəl üçün, amma bunlar məcbur edilir ki, qalıb əlavə yenə 2-3 saat işləməyə. Və yaxud bazar günü bizim bir həftədə bir istirahət günümüz var idi. Onu da çağırdılar ki, gəlin işləyin burada. Gözünə hərdən əlavə maaş yazılırdı, bir 10 manat, 15 manat. Heç o da verilmirdi. Olmuşdu belə bir şey, mənə verməli idi pulu. Getdim maaş alandan sonra, dedilər ki, yaddan çıxıb əsə yazmamışıq onu ora. Bir həftədən 15 gün sonra gələrsən, sənə verərik əsə pulu. Doğrudan verdilər, amma gedikdirdilər də. Bəlkə də üstünə düşməsəydi, mən onu heç onu verməyəcəkdilər mənə.
Bax, sən bir gənc kimi narahat edən məqamlar hansılar idi?
Mən gənc kimi narahat edən məqamlar oydu ki, saxtakarlığa hətta yol verilirdi orada.
Məsələn?
Təbii şirələrin son istifadə tarixinə hətta vaxtı keçmişdi və onları məcburən bizə sildirtdirib təzədən əlavə peçat vurmağa məcbur edirlər onlar. Və Azərbaycan bazarlarına buraxılırdı təzmin olmalılar.
Belə baxanda əmək müqabiləsi yoxdursa, onların sənin qarşısında bir öhdəlikləri də yoxdur ki, standart, yəni sən hansı işlə məşğul olacaqsan, əlavə hər hansı bir iş gördürürlərmi sənə?
Əlavə iş əlbəttə gördürürlər. Səs üçün, buradan qubaya mal vurulmalıydı, daşlar vurulmalıydı, ev remontu üçün də təbii ki, onu bizə gördürürlər. Halbuki onun işi daha ağır və pulu necə deyərlər, daha əlavə olmalıdır o pul. Amma elə bir şey olmurdu. Özləri qəsdən iş vaxtına gətirib şey çağırırlar ki, əlavə bizə maaş verilməsin.
Mədlə, özün etiraz etdiyin vaxt olurdu mu hüquqlarına görə? Məsələn, hüquqların pozulursa, məsələn, sən saat 6-dan sonra işlətmək istəyirlərsə, sən buna nə deyirdin? Mədlə, şikayət mi edirdin, yoxsa...
Əlbəttə, mən öz etirazımı bildirdim. Hətta bir dəfə belə bir şey də olmuşdu ki, 6-dan sonra maşın yükləmək lazım idi, rayona gedəcəkdi, Quba rayonuna. Bir maşın yüklədik, 18.00-a qədər yüklədik, ikinci qalmışdı. Bizə dilə yükləyin onu. Mən şəxsən özüm iş rejimi qurtardığına görə istəmirdim yükləmək. Məcburən o yanın bir söhbət oldu. Yenə də mən insanlıq eləyib işlərini yanıca qoymaq istəmədim. Yenə də öz insanlığımı bildirərək axıra qədər də o maşını təzədən ikinci maşını yüklədim və yola saldım getdilər. Biz orada 4 nəfərlik fəhlə əvəzində biz 2 qat işləyirdik 2 nəfər olaraq orada və 2 nəfərin pulu, bir günlük gəliri qalan 2 nəfər arasında bölüşdürülür. Ayın axırında isə bizə belə bir şey təqdim olunmadı, verilmədi və mən öz hüququmu bilərək Əmək və Əhali Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə müraciət etdim və xəbərdarlıq göndərdilər həmin təbii şirə firmasına. Daha sonra mən getdim müdürün yanına və mənə bildirdi ki, heç bir hədə qorxu gəlməyə mənə kardansa zəng edətdirmək lazım deyil, heç kimdən qorxmuram.
Şair Mirzə Ələkbər Sabir deyirdi ki, fəhlə, sən də özünü insan mı sanırsan? Düzdür, o istehzalı bir şəkildə satirası işə salırdı. Ümumiyyətlə işlədiyin yerdə və yaxud da qıraqda, yəni ətrafda insanların münasibəti necədir fəhlə gəncə? Necə yanaşırlar?
Təbii ki, mənim öz yoldaşlarım var, yaşıdlarım var. Heç də mənə pis baxmırdılar. Əksinə, bu yaşda əgər mən belə məsuliyyət hiss elədiyimə görə mənə daha yaxın olurdular onlar. Bu iş haqqında onlar çox maraqlanırdılar. Hətta istəyirlər ki, öyrənsinlər bəs necə olur belə şeylər. Öz gələcəkləri üçün istəyirlər bunu. Öyrənsinlər ki, fəhləlik etmək nə deməkdir?
Səncə fəhləlik etmək nə deməkdir? Nə öyrənirsən, nə qazanırsan? Yəni, əmək haqqından savayı sən oradan nə qazanırsan?
Əmək haqqından savayı insanları tanımaq olur orada. Düzgünlüyü, yanlışlığı öyrənmək olur. İkiyüzlülüyü görürsən orada. Mən bir iş olaşmaydı orada. O, necə deyərlər, həmin SOK firmasının işçilərinə çox mehriban. Yanlarında olan da mehriban görüşüb öpüşmək eləmək. Amma uzaqlaşandan sonra maşına doldura-doldura Rüstəm ağzından çıxanı deyirdi. 101.7 FM.
Bakıdakı tikinti bumunun içində fəhlə gənc sorağına çıxdıq. Qarşılaşdığımız hər 5 fəhlədən 4-ü gənc idi. Gənc nə gənc? Ağ saçlı, ağ saqqallı. Təəccüblənməyin, bu ağ dənələr onun saçına yaşından deyil. Əlində yonduğu daşın tozundan düşmüşdü. Ağzında nə bir nəfəsliyi, nə də bir tozdan qoruyucu vasitə var idi. Geyimi də xüsusi iş geyimi deyildi. İndi sizə onlar arasında apardığımız sorğunu təqdim edək. Görək bizə nədən danışırlar.
Cavab beynəlxalq rəhmətlikçilər günündür. Bu bayramı necə qeyd edirsiniz?
Heç bu yaşamaq deyil, bu sürünməkdir.
Sabaha bayram edəcəksiniz?
Xeyr.
Niyə?
Hə, bizə nədir? Nə bayramı? Fəhliyə nə bayramı? O vəzifələrə aiddir. Nətəli? Fəhlədən.
Helal bayram. Hala biz indi bilirik ki sabah bizim bayramımız. Sabah daha yaxşı işləyir.
Sabah gəlmək daha daş qoyur ki, sabah bayram.
İnşallah qeyd eləyərik de. Biz de bir zəhmət keçmək inşallah.
Yox, bu bayramımız sizə nə önəmi
var? Valla işləməyən insanlar üçün heç bir önəmi yoxdur. Ancaq işləyən zəhmət keçsəsin, nəsə önəmi ola bilər.
Sizin
üçün nəsə
hayatınıza nə
gətirəcək bu bayram? Məsəl üçün işləyəndə pul gəlir, işləməyəndə pul gəlmir. Pulumuz da daşdan çıxır da, şükür Allah. Nəyə? Bayramı elə burada keçirəcəyik. Başqa yerimiz yoxdur, işdəyik də xanım.
Bu bayram edirsiniz?
Yox, yox.
Niyə?
Bizim bayramımız elə budur. Hər bir şeyimiz budur. Bayram yox.
Bugünün sizin
üçün
bir
əməmi
vardır,
xeyri
var mı?
Yox. Niyə? Sizin zəhmət işləyəndə önə? Heç nə, nətərdir görüşsüz bayramçı. Dolanışıq çox pis, həddən artıq.
Sən elə bayramı burada qeyd edəcəm.
Bayram əhval bu yaşı istəyirsiniz. Bayram əhval bu yaşı.
Valla yox.
Niyə?
Çünki biz fəhli işləyir içində.
Axı sabah fəhlilər
bu mu? Bizə qarışmır abi. Biz oralar cəhdməliyik sabah. Bəzə daşdıraşın, bəlkə də bir cəhdik. Bir qutarsaq sabah dincələrdir.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi belə məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram səhv o 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələlə bir gecəsində, özüm də içində ölçüm.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Gənclər aləmində nə var, nə yox? Həmkarım Durna Səfərli sizlər üçün xəbər blokunu təqdim edəcək. Buyurub, dinləyə bilərsiniz.
Neft ölkəsi Azərbaycanda qiymətlər niyə sürətlə artır? Bu sual yəqin ki, çoxunuza maraqlıdır. Elə isə mayın 3-də, yəni bu şənbə saat 4 tamamda Gənclər Mərkəzində bu mövzuda keçiriləcək tədbirə qoşula bilərsiniz. Qiymətlərin artımının səbəbləri barədə Gənclərə İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin direktoru Quba Dibadoğlu mühazirə deyəcək. Tədbir hər kəs üçün açıqdır. Məşhur Zigmund Freydin nəzəriyyəsi ətrafında müzakirə açmaq istəyənlər bu həftə sonu Dalğa Gənclər Hərəkatının ofisinə üz tuta bilər. Mayın 3-də saat 15:30-da Dalğa Gənclər Hərəkatı öz ictimai fəlsəfə klubunda Freydizmi müzakirə edəcək. Müzakirənin qonağı psixoanalitik Elmir Əkbər olacaq. Azərbaycan Mühasiblər Assosiasiyası və Gənclər Fəaliyyətinə Dəstək Mərkəzi gəncləri gender siyasəti mövzusunda keçirdikləri təlimə dəvət edir. Təlimin keçirilməsinin məqsədi gənclərə gender siyasətinin mahiyyətini izah etmək, yeni məlumatlar vermək və biliklərini artırmaqdır. Təlim ayının 9-da saat 13:00-da Gənclər Fəaliyyətinə Dəstək Mərkəzində keçiriləcək. Təlim iştirakçıları seminar zamanı təlim materialları ilə təmin olunacaqlar. Təlim iştirakçılarına sertifikat veriləcək. Təlimə Bakı şəhərində təhsil alan gender sahəsində biliklərə yiyələnmək istəyən gənclər cəlb olunacaqlar. Seminarda iştirak etmək üçün 3 www.gftm-az.org saytına daxil olaraq iştirakçı ərizə formasını doldurmaq lazımdır.
14.24-ü dinləyirsiniz Azadlıq Radiosunda. Bugünkü müzakirə mövzumuzun tarixi təxminən 120 il əvvələ təsadüf edir. 1889-cu ildə Parisdə 2-ci İnternasionalın Kongresində 1 mayın dünya zəhmətkeşlərinin həmrəylik günü kimi qeyd olunması barədə qərar qəbul edilir. Qərar 1886-cı il mayın 4-də Amerika Birləşmiş Ştatlarının Chicago şəhərində 8 saatlıq iş günü tələbi ilə etiraz aksiyası keçirən və buna görə gülləbaran edilmiş fəhlələrin xatirəsinə həsr olunmuşdu. İlk dəfə 1 may 1890-cı ildə Amerika Birləşmiş Ştatlarında və Avropanın bir sıra ölkəsində, bir il sonra isə Rusiyada qeyd olunub. Hazırda 1 may günü dünyanın 60-a yaxın ölkəsində əmək bayramı kimi qeyd olunur. 14-24 isə Azərbaycanda fəhlə gənclərin necə işlədiklərini və nə istədiklərini müzakirə edir. Studiyadakı qonağım Elnur Hüseynli də öz zəhmətkeşliyindən danışır bizə. Düzdür, Azərbaycanda zəhmətkeşlərin bayramı rəsmən qeyd olunmur. Bəs Elnur, sənin üçün bu bayramın nə önəmi var? Necə keçirəcəksən bayramı?
1 may bayramı kimi dedikdə Azərbaycanda heç fəhləyə qiymət verilmir ki, onu bayram kimi də qeyd olunsun. Amma fəhlə sözü Azərbaycanda biraz pis çıxır, yəni ki, fəhlədir də belə bir kobud şəkildə səslənir. Amma əksinə fəhlələr iş rejimində fəhlə olurlar və iş rejimi qurtardıqdan sonra adi insan kimi həyatlarına davam edirlər. Yəni mən özüm şəxsən iş rejimi qurtarıb evə gəldikdən sonra dostlarımla görüşürdüm, yəni ki, gəzməyi görməyi yerlərə gedirdim. Təbii ki, hal-hazırda Azərbaycanda fəhləngələ çox aşağıdır. Hətta aşağılanan aşağısı. Bilirsiniz necə? Fəhləyə belə pis baxılır Azərbaycanda. Yəni ki, bu fəhləşdir, yaxın durmağına, toz torpaq içində olur. Bir sözün dilə fəhlədir də burada. Bunlar nə gözləmək olar? Amma əksinə elə deyil.
Ya, məsələn, niyə ucuz baxırlar fəhləyə Azərbaycanda? Niyə? Bu səbəb kimi, məsələn, özünə heç fikirləşmisənmi?
Çünki ola bilsin ki, ucuz baxan insanlar fəhləyə özləri çətinliyi bəlkə də görməyiblər. Özləri bu işi necə halal zəhmətlə pul qazandıqlarını bilməyiblər. Fəhlələr nə əziyyətlərdən çəkərək pulu qazanır. Bir tikə pulu evinə gətirmək üçün qazanır.
Elnur, çox sağ ol. Təşəkkür edirəm sənə ki, bölüşdün fikirləri. Sağ ol.
Sağ ol.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Həmkarım Durna nə vaxtdır ki, müsahibə aparmaq üçün ofisant xanım axtarışında idi. Nəhayət ki, tapdı və müsahibə aldı. Amma bu da ona asan başa gəlməyib. Restoran müdürünün hədə qorxusu ilə üzləşib. Bunlara rəğmən biz həmin reportajı efirə verəcəyik. Çünki müsahibimizin razılığı var. Reportaj indi sizin ixtiyarınızdadır. Dinləyək.
Mehriban 10 il əvvəl güzgüyə baxanda özünü əynində ağ xəllət xəstələrinə qulluq edən bir həkim kimi xəyal edirdi. İndi isə ofisiant geyimində restoranın qapısını müştərilərinə açır.
İminli ofisiant olmaq arzusunda deyiləm. İminli ömrümün axırınca ofisiantlıq xəyalımda, arzumda yoxdur. Sadəcə məni elə bir həyat elə bir vəziyyətə gətirib çıxardı ki, mən ofisiantlığı seçdim. Bu axırıncı addımımda, bu axırıncı işimdə.
Mehriban Qasımbəyli 8-ci sinifdə ailə qurub. Erkən nigahdan sonra o təhsilini davam etdirmək arzusundan da əl çəkməli olub. Erkən nigahı erkən pozulduğundan əlində sənəti və sənədi olmayan gənc qız ofisiant işləmək qərarına gəlir.
Fikrimin dağılmaq üçün lap çox gözəl adamları tanıyıram, amma heç bir şey dəyişmir həyatımda, hər şey əvvəl kimi. Sadəcə mənim başım qarışıb burada, fikirlərim dağılıb, çox çətin vəziyyətində gəlmişəm bura. Biraz pula ehtiyacım olan vaxt olub, biraz da insan ünsiyyət qurmaq fikrim olub ki, bəlkə biraz insanları görüm, biraz unudum öz problemlərimi, elə də oldu.
Avropa cəmiyyətində bir sənət kimi formalaşmış ofisiantlıq Azərbaycanda heç də hamı tərəfindən ciddi qarşılanmır. Xüsusən də qadınların ofisiant kimi çalışması. Elə Mehribanın ailəsi də onun bu addımını qəbul etmir.
Yəni, atam var. Yəni ki, atamın da münasibəti çox belə yaxşıdır, atamla münasibətim. Ofisiant olandan sonra heç onunla nə danışmamışam, nə də görüşməmişam atamla. O təsəvvür də eləyə bilməz ki, mən burada öz ailəmdə qonağım qarşıladığı kimi qarşılayıram öz klientlərimizi. Mən burada nə artıq söz deyən var, nə mən burada təqdir eləyən var. Çox gözəl, çox gözəl münasibətdəyim. Ona mən başa sala bilmərəm. O öz fikrini yapsad yaşır da. Yəni ki, keçmişin kişilərindən də ola bilər ki, o pis şeydir, ofisiant olmaq.
Mehriban deyir ki, indi onun bütün qayğısı müştərilərinə yaxşı qulluq etməkdir. O öz müştərilərinə evinə gələn qonağı kimi yanaşır.
İşə gəldim, başlayıram elə bildim ki, evimə qonaq qəbul edəcəm, başlayıram evimi bəzəməyə, yəni ki, obyekti bəzəməyə başlayıram. Çiçəklərimin suyunu dəyişirəm, şamdanları şam qoyuram, salfetkalarımı dəyişirəm, iyi təmizləyici yuxulardan istifadə edirik, özümə baxıram ki, gözəl olum, klientin qabağına gözəl vəziyyətdə çıxam. Gəlirlər klientlərim, çox gözəl münasibətlə otuzdururam. Axşamdakı evə heç yorulmamış halda gedirəm, çox gözəl mənim münasibət olduğuna görə mən yorulmuram. Əzgin getmirəm evə, qırılmış vəziyyətdə getmirəm evə, səhəri fikirləşirəm ki, səhər gəlmiş stolumu necə bəzəyim ki, klientimə xoş gəlsin.
Amma Mehriban onu incidən hələ də ofisiant qıza aşağı nəzərlə yanaşan müştərilərinə də rast gəlib.
Özünü pis aparan, qızın yanında özünü görsədən oğlanlar var. Bir dəfə olub, o da ki, qız onu başa salıb ki, olmaz, o da xanımdır. Nəysə lazım dedim, mən de ki, çıx bayra lazım, onu da çağırarım. Çox pis oldum, amma yenə də özüm münasibətimi pis görsədmədim, qaşqabaq salladım adam. Yenə də çox gözəl rəftarına dedim, baş üstə. Dedim, çıxdım ki, klient ola bilər nədənsə əsəbi deyil. Mən ona sifət görsədməyə heç bir haqqım yoxdur. Hər halda o klientdə, klient fizikdə aparaq.
Mehribanı ofisiantlığa gətirən əsas səbəb maddi ehtiyacını ödəmək istəyi olub. Daha yaxşı qazanc yeri tapan kimi bu işinə əl çəkəcəyini deyir.
Nə hər halda ömrümün axırıncam belə işləyəndə önəm ki, indi inşallah bir qapı açılar da mənim üçün də. Yaxşı şəraitim olsa əl çəkərəm. Yaxşı deyəndə ki, qazanc yerim biraz yaxşı olsa, özüm arzularım yerinə yetsə əl çəkəcəm bu işdə. Əlbəttə ki, ömrümün axırıncı işləmək fikrim yoxdur. Ofisiant işi pis olduğuna görə yox. Sadəcə imkansızlığa görə. İmkanım yaxşı olsa, hər halda dəyişərəm iş sənətimi.
Mehriban öz iş həyatını qurmaq, iş qadını olmaq istəyindədir. Amma hələlik isə qida menyusunu istəyən müştərinin istəyini yerinə yetirməyə tələsir.
Əziz dinləyicilər, verilişin sonu gəlsə də bu efirin sonu deyil. Azadlığı dinləməkdə davam edin. Əgər 14-24 ilə əlaqə saxlamaq istəsəz, 436-77-41 nömrəsinə üz tutun və bizə ismarış qoyun. Öz istəklərinizdən, təkliflərinizdən danışın bizə. 1 may zəhmətkeşlər günündən danışdıq bugün. Siz də zəhmət çəkib bizi dinlədiniz. Əminəm ki, sizi darıxmağa qoymadıq. Zəhmət çəkirsinizsə, haqqınızın yerdə qalmayacağı ümidi ilə ayrılırıq sizlərdən. Hər həftə eyni vaxtda görüşərik.
14-24 14-24 14-24 14-24